გადავდივართ კომიტეტების გამოსვლებზე, მეგობრებო. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი ნინო წილოსანი იქნება პირველი.
მოგესალმებით ყველას. სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება ჩვენი მოსახლეობის 40%-ზე მეტისთვის საკვანძოდ მნიშვნელოვანია. სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის 75% ძირითადად თვითდასაქმებულია სოფლის მეურნეობის სექტორში. და მაშინ, როცა სოფლში მაცხოვრებელი ადამიანების შემოსავალი 20%-ით ნაკლებია ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანის საშუალო შემოსავალთან, ნათელი წარმოდგენას გვაძლევს, თუ რატომ იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი მხრიდან 2013 წელს სოფლის მეურნეობის სექტორში თანმიმდევრული და კონცენტრირებული პოლიტიკის დაწყება. ბატონმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა რამდენჯერმე ახსენა და არა შემთხვევით სოფლის მეურნეობა და ჩვენი რეგიონების განვითარების აუცილებლობა. მას ნაცვლად ესმის ჩვენი მოქალაქეების აგრარულ სექტორში არსებული შესაძლებლობების გაზრდა, მცირემიწიანობის პრობლემის გადაჭრა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა თუ ტექნიკით უზრუნველყოფა, პირველადი და მეორეული წარმოების ხელშეწყობა, შესაბამისად კი გაზრდილი პროდუქტიულობა სოფლის მეურნეობაში, რომელიც უფრო მეტ შემოსავალს მოუტანს სოფელში მცხოვრებ თითოეულ ადამიანს. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში პირველად დაიწყო სოფლის მეურნეობის განვითარების თანმიმდევრული პოლიტიკის გატარება. შეღავათიანი აგროკრედიტი, გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი, აგროდაზღვევა, დანერგე მომავალი, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, ახალგაზრდა მეწარმე, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა, სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა, ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება, სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები. ეს ის პროგრამებია, რომელთა მეშვეობით მივდივართ თითოეულ ადამიანთან სოფელში და ვეუბნებით, რომ სახელმწიფო ეხმარება მათი შესაძლებლობების განვითარებაში. მათი მხრიდან თითოეული ინიციატივა იქნება მხარდაჭერილი. ერთობლივად, სოფლის მეურნეობის პროგრამები, კანონმდებლობა და ჩვენი ძალისხმევა კი ასე გამოისახება ციფრებში. ღვინის ექსპორტმა 2020 წელს 209 მილიონ ლარი შეადგინა, რაც არც მეტი არც ნაკლები 220%-ით მეტია, ვიდრე ღვინის ექსპორტს ვახორციელებდით მაშინ, როდესაც ქვეყნის მართვა გადმოვიპარეთ. თხილის ექსპორტი 2020 წელს 99 მილიონი ლარი, რაც წინა წელთან შედარებითაც კი 28 მილიონი ლარით მეტია. 2020 წელს ატმის უპროცედენტო რაოდენობის ექსპორტი პირდაპირ უკავშირდება სამინისტროს და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ სამაცივრო მეურნეობების დაფინანსების და განვითარების პროგრამას. თუ კახეთის რეგიონში ატმის ექსპორტიდან ფერმერებში 2019 წელს 12 მილიონი დოლარი შედიოდა, 2020 წელს 24 მილიონი დოლარი იყო ამ ადამიანების შემოსავალი. საქართველოდან აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ღირებულება 960 მილიონ დოლარამდე შეადგინა, რაც 23%-ით აღემატება 2017 წლის მაჩვენებელს და 88%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის პერიოდში, პრემიერობის დროს, სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად დაიწყო და გაფართოვდა დანერგე მომავალი აგროდაზღვევა, შეღავათიანი აგროკრედიტი. შეღავათიანი აგროკრედიტით 2020 წელს წლის მონაცემებით ისარგებლა 24000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა. ეს ნიშნავს, რომ 24000-ზე მეტ ადამიანთან მივედით და დავეხმარეთ იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობაში მიეღწია წარმატებას. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 11200-მდე სამუშაო ადგილი. გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი. პროექტის მეშვეობით 56 ახალი საწარმო შეიქმნა 1600-ზე მეტი სამუშაო ადგილით. დანერგე მომავალი პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულია 1750-მდე ბაღის განაცხადი, საერთო ფართობი 11000 ჰექტრამდე. სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა 66 მილიონი ლარი შეადგინა. აგრო დაზღვევა. დაზღვეულ იქნა 830 მილიონი ლარის ღირებულების სხვადასხვა კულტურა. სახელმწიფომ ამ პროგრამაში თითქმის 70%-იანი დაფინანსება, თანადაფინანსება მიიღო, მონაწილეობა. ამ წლების მანძილზე 19000 ბენეფიციარს, სწორედ ამდენ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართულ ადამიანს შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება მივეცით, რისკების შემცირების საშუალება მივეცით. დღეს პარლამენტი ახალ განახლებულ შემადგენლობას ამტკიცებს მთავრობის, რომელიც ისევე ინტენსიურად გააგრძელებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას, როგორც აქამდე, იმ პირობით, რომ უფრო მეტ ადამიანთან უნდა მივიდეთ რეგიონებში. მეოთხე წლის მანძილზე გურიას წარმოვადგენდი და მსგავსად სხვა რეგიონებისა, აქაც არათანაბარია აგრარული სექტორის განვითარება. ჩვენი განახლებული პოლიტიკით ეს უთანასწორობა უნდა აღმოფხვრათ და სწორედ ამაზე ისაუბრა ბატონმა ირაკლიმ. ჩვენი პროგრამები უნდა მოვარგოთ რეგიონებს თავისი სპეციფიკების მიხედვით და სწორედ ის, რაზეც თქვენ ბატონო ირაკლი ისაუბრეთ, რეგიონების პოტენციალის შესწავლა და ამის შესაბამისი პოლიტიკის დაგეგმა უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტი მომდევნო პერიოდში. მიწის რეფორმის წარმატებით დასრულება. როგორც თქვენ თქვით, არც ერთი გოჯი მიწა დაუმუშავებელი. ყველა ერთხმად გიჭერთ მხარს, საკანონმდებლო ინიციატივები იქნება თუ პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა გამოვიყენოთ ამ მიზნის მისაღწევად. და სწორედ ეს უნდა იყოს ინდიკატორი ჩვენი კარგად მუშაობის. სოფლის მეურნეობაში დაბალი პროდუქტიულობის აღმოფხვრა, ტექნიკით უზრუნველყოფა, თანამედროვე სოფლის მეურნეობის სახეობების დანერგვა, განათლების ხარისხის ზრდა, გადამამუშავებელი და სასაწყობო მეურნეობების განვითარებით უნდა შევიდეთ ჩვენს რეგიონებში. ბიომეურნეობები ევროპის ბაზრის ათვისების რეალური შესაძლებლობაა. მე მჯერა, რომ კომიტეტის მხრიდან ეს წარმოდგენილი პრიორიტეტი თქვენი მხრიდანაც იქნება მხარდაჭერილი. დღეს რეგისტრირებულია 130000-ზე მეტი ფერმერი. და თუ ჩვენ ადგილობრივ ტურისტულ ობიექტებზე ფერმერული პროდუქტებისთვის საგადასახადო შეღავათებს ან სხვა წახალისების მექანიზმებს შემოვიტანთ, გაცილებით მეტი და ეფექტური ფერმერული მეურნეობები გვექნება. კოოპერატივები და მათი შექმნის კიდევ უფრო მეტად ქმედითი წახალისების მექანიზმები უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკის საგანი. მეცხოველეობის განვითარებისთვის დღეს უკვე რამდენიმე პროექტი მოქმედებს და ნამდვილად არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი. თუმცა მაგალითად მეცხვარეობაში კარგი პოზიციები გვიჭირავს და მაგალითად იგივე ბექა გონაშვილის დამსახურება, ესეთი აქტიური ახალგაზრდას დამსახურება არის ის, რომ საკმაოდ კარგად არის წარმოჩენილი ეს მიმართულება. მისი თხოვნა არის, რომ ჩვენ მომდევნო პერიოდში ვიმუშაოთ საძოვრების და გადასარეკი ტრანსფერების პრობლემატიკაზე. სწორედ ასე უნდა ვიმშელოთ ინდივიდუალური ადამიანების საჭიროებებზე ჩვენს სექტორში და თანმიმდევრულად სწრაფი ნაბიჯებით გადავწყვიტოთ ისინი. ბატონო ირაკლი და პატივცემულო მომავალი მთავრობის წევრებო, ჩვენს პოლიტიკას აქვს აზრი, თუ ისინი ადამიანებამდე აღწევენ. აქამდე სწორედ ამ პრინციპით მუშაობდით და გამორჩეულად ადამიანებზე ორიენტირებული პოლიტიკა გქონდა მთლიანად ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს. სწორედ ასე უნდა გავაგრძელოთ და მისნად დავისახოთ. შევქმნათ თანამედროვე აგრორეგიონი ამ რთულ პანდემიურ პერიოდშიც კი გამარჯვებული გამოვიდეთ სიღარიბის დაძლევის გზაზე. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ სარჯველაძე.
მოგესალმებით. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სრულ მხარდაჭერას და ნდობას უცხადებს წარმოდგენილ სამთავრობო პროგრამას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს და მთავრობის სრულ შემადგენლობას. დღეს აქ აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამა მართლაც ამბიციურია და ეს მართლაც ასეა. რაც უფრო მნიშვნელოვანია და საგანგებო ხაზგასმას იმსახურებს, არის ის, რომ პროგრამა ადეკვატურად პასუხობს ჩვენი ქვეყნის წინაშე რეალურად მდგარ უკლებლივ ყველა გამოწვევას. ხოლო გამოწვევების ჩამონათვალი და მათი ხარისხი მართლაც დამაფიქრებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მდგომარეობა არ არის უნიკალური საქართველოსთვის, არამედ პანდემიით გამოწვეული ზოგად საკაცობრიო პრობლემებია პრაქტიკულად სახეზე, რასაც ვაწყდებით, აუცილებლად უნდა გქონდეს ამბიცია, რომ შევძლოთ სხვა ქვეყნებთან შედარებით უფრო სწრაფი ტემპით ამ პრობლემების გადაჭრა და ქვეყნის უფრო სწრაფი პროგრესი. წარმოდგენილი პროგრამა სტრატეგიული დოკუმენტია ნამდვილად, მასში კარგად ჩანს ხედვა იმისა, თუ განვითარების რა ეტაპზე შეგვიძლია და გსურს ვიხილოთ ჩვენი ქვეყანა 2024 წელს. ასევე სავსებით დამაჯერებელია ამ სტრატეგიული მიზნების მიღწევისთვის დასახული კონკრეტული გეგმებიც. აქ ითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული რიცხვები და დაკონკრეტებული დებულებები აკლდა სამთავრობო პროგრამას, რასაც ვერ გავიზიარებ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს სწორედ რომ სტრატეგიული ხედვის სამსახველი დოკუმენტი უნდა იყოს, ხოლო ის აბსოლუტურად საქმიანი დამოკიდებულება, მაგალითად 100 დღეში წარმოსადგენ კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას. შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რა საკვირველია, რომ დიდი ინტერესით მივადევნებ თვალს და მადლობელი ვიქნებით თუ ამემართულებით ჩვენ ამ საკითხების მომზადებაშიც ჩართული ვიქნებით, როგორც ერთიანი გუნდი. ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ასევე ხაგანგებოთ ხაზგასმას იმსახურებს ის გარემოება, რომ პროგრამა ამბიციურობასთან ერთად ცალსახად რეალისტურია. ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ ნებისმიერი ის გეგმა იქნას შესრულებული, რომელსაც ასახავს პროგრამა. ამისთვის აუცილებელია, რომ ყველა ძალა და რესურსი იქნას მობილიზებული. აუცილებელია ძალების მაქსიმალური კონცენტრაცია და არ გვაქვს არავითარი უფლება, რომ წუთი დაიკარგოს, მაგალითად, ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენის ან დეოკუპაციის მიმართულებით მუშაობის პროცესში. ამ თემაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აშკარად სხვა აზრისანი არიან ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ოპონენტების დიდი ნაწილი, რომლებიც გეგმა ზომიერად და ამასთან ეს არ არის უნებლიე, ქართული ოცნების ოპონენტობიდან მდგრადად ტრანსფორმირდნენ ქვეყნის ოპონენტებად. გავუხდიათ რა საკუთარი მთავარ პრიორიტეტებად ყველა საშუალების მოსინჯვა იმისთვის, რომ ქვეყანა აქციონ წარუმატებლად, მაგალითად დააკნინონ ქვეყანაში სამართლის უზენაესობა და მხოლოდ ამ გზით შეძლონ ხელისუფლების ხელში აღება. ის, რასაც ახლა ვხედავ, თუნდაც ის სიმულირებული რეალობა, რომელსაც ცდილობენ, რომ გაასაღონ როგორც ნამდვილი რეალობა, თუნდაც მოლაპარაკების მზაობასთან დაკავშირებით, ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი. რეალურად მას შემდეგ, რაც იგივე 31 ოქტომბრის შემდეგ ვიხილეთ არაერთი განცხადება, სრულიად დაუსაბუთებელი იმასთან დაკავშირებით, რომ სახეზეა გაყალბებული არჩევნები, მას შემდეგ რაც ჩვენი გუნდის მხრიდან, ბატონ ირაკლი კობახიძის მხრიდან გაკეთდა სრულიად კონსტრუქციული შეთავაზება ოპოზიციისთვის, რომ რეალურად მომხდარიყო ანალიზი იმისა, თუ რა მოხდა 31 ოქტომბერს და არის თუ არა რაიმე საფუძველი და ნიადაგი აქვს თუ არა საერთოდ იმის განცხადებას, რომ არჩევნები გაყალბდა, ამის საპასუხოდ ყველაფერი ვიხილეთ გარდა არგუმენტებისა და გარდა საპასუხო ქმედებისა დიდი ნაწილისგან ოპოზიციის მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა რომ არასწორია. იგივეა დამოკიდებულება, როდესაც ვხედავთ მაგალითად დისკუსიებს მოძალადეობასთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ პატიმრობასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ყველა ზომა იქნა გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან და პროკურატურის მხრიდან, ასევე სასამართლოს მხრიდან, იმისთვის რომ რეალურად ის ოპოზიციური ლიდერი, რომელსაც ესე ხშირად ხვდება დისკუსია საზოგადოებაში, არ ყოფილიყო პატიმრობაში აღმოჩენილი და ყველაფერი გააკეთა თავად ოპოზიციამ იმისთვის, რომ შემდგარიყო პატიმრობა, იმისთვის, რომ ეჩვენებინათ, რომ მათ აქვთ პრივილეგია და ფაქტობრივი შესაძლებლობა, რომ დაუპირისპირდნენ და ძირი გამოუთხა რომ ქართულ სახელმწიფოს. იმისა, რომ რეალურად, მაგალითად, როდესაც საქართველოს კონსტიტუცია ადგეს ფუძემდებლურ პრინციპს და ყველა სახელმწიფოს ფუძემდებლური პრინციპია, რომ სასამართლოს აქტები ექვემდებარება შესრულებას და ის სავალდებულოა, ამის საწინააღმდეგოდ გალაშქრება არის რა თქმა უნდა უპირველესი გამოვლინება ძალადობისა და ნებისმიერი ხელშეშლა ასეთი მდგომარეობის, უკანონო მდგომარეობის
დაუმატეთ, რომ
აღმოფხვრის წინააღმდეგ იქნება სწორედ რომ ძალადობრივი. პრაქტიკულად ის, რასაც ხედავთ ამ თვალსაზრისით, არის, არ ვიცი რა დავარქვა, უარგუმენტობის დრამა, შეიძლება ესე ითქვას, პირობებში, როდესაც არავითარი არგუმენტი რეალურად, მაგალითად ხელახალი არჩევნების მოსათხოვად, ან მაგალითად იგივე ამ დისკუსიებში, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას უკავშირდება, როდესაც არგუმენტები არ აქვთ, ამ არგუმენტების სიმწირის პირობებში პრაქტიკულად სიმულაცია, მოტყუება მოსახლეობის გახდა ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც გვთავაზობს ოპოზიცია და ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. დაუბრუნდები თქვენის ნებართვით პროგრამაზე საუბარს და აუცილებლად მინდა ხაზი გაესვას რამდენიმე საკვანძო მიმართულებას, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი კომიტეტისთვის. მიუხედავად რესურსების კუთხით არსებული სიძნელეებისა, მთავრობამ უნდა შეინარჩუნოს პრიორიტეტთა შორის იმ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის პროცესი, როგორიც არის მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი და ძალიან მეიმედება ის განცხადებები, რომელიც მოვისმინეთ ამ მიმართულებით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან. ბავშვის უფლებათა კოდექსი, სოციალური მუშაობის შესახებ საქართველოს კანონი, შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები და სხვა არაერთი. ეს მართლაც რომ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მიმართულებებია. ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესება საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეებისთვის და საოკუპაციო ხას მიღმა მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ეს არის უალტერნატივო გზა დეოკუპაციისკენ, ყველაზე ეფექტიანი იარაღი, რაც გაამთლიანებს ჩვენს ქვეყანას. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება აქტიური მუშაობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილების რეალური აღსრულების მიმართულებით. ევროინტეგრაციის საუკეთესო გზა გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის იმავე სტანდარტების შექმნა, რაც არის ევროპული მაღალი სტანდარტები. უფრო მეტიც, ადამიანის უფლებების ევროპული სტანდარტის დაცვა, უზრუნველყოფა და მისი პატივისცემა არის ის, რაც ნიშნავს კიდეც ევროინტეგრაციას. ევროპული ოჯახის წევრად ქცევა არის არა ფორმალურად რომელიმე ორგანიზაციის წევრად გახდომა, არამედ ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში ევროპულ, ანუ უმაღლეს ნიშნულზე თამასის დაწესება არის რეალურად ინტეგრაცია, ხოლო წევრობა მხოლოდ ამის აღიარება და დადასტურება. გვახსოვდეს უნდა, რომ ნებისმიერი ეკონომიკური მაჩვენებელი და გაუმჯობესება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ქვეყნისთვის წარმატების მომტანი, თუკი ეკონომიკური სიკეთე თანაბრად ემსახურება თითოეული მოქალაქის მდგომარეობის დღითი დღე გაუმჯობესებას. ეს არის გზა ნებისმიერი მცირე წარმატების საყოველთაო წარმატებად ქცევისთვის. რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებთ საქართველოს მთავრობას ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით ამ მეტად რთულ პერიოდში. მთავრობას შეუძლია თავისუფლად დაეყრდნოს ჩვენი კომიტეტის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მხარდაჭერას რეფორმებისა და განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე. წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი დავით სონგულაშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო, მიესალმებით თქვენ გუნდს, ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო. როგორც დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, მინდა ჩემი აზრი მოგახსენო და შეხედულება წარმოდგენილი პროგრამის მიმართ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროპული სახელმწიფო მშენებლობა და შესაბამისად ეს არის ნამდვილი სტრატეგიული არჩევანი და ქვეყნის ძლიერ ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესი თავისთავად ცხადია, თავის თავში და არში მოიცავს რიგ რეგულაციებს და ეს დღევანდელ დღეს, როდესაც პოსტპანდემიური ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა უნდა მოხდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალიან სწორი და ოქროშუალედი ვიპოვოთ იმისთვის, რომ ეს იყოს შესაძლებლობა კერძო სექტორისთვის და არა გამოწვევა. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქტიურად ვემუშაოთ კერძო სექტორს, ქონდეს პროცესები მაქსიმალურად გახსნილი, იმისთვის რომ ჩართული იყოს სექტორულად თითო სამუშაო ჯგუფები, სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები თვითონ ამ პროცესში, იმისთვის რომ მაქსიმალურად ნაკლები ზიანით მოხდეს რეფორმების გატარება და იყოს დიდი ნდობა არსებული რეფორმების. მეორე საკითხი, რასაც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს არის საინვესტიციო პოლიტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მსოფლიოში ძალიან დიდი კონკურენცია არის ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ამისთვის უნდა მაქსიმალურად შევქმნათ გარემო, როგორც შიდა ინვესტიციების ახალისებისთვის, აგრეთვე გარედან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის და ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი კონკურენტული უპირატესობა, რაც შეიძლება შევთავაზოთ, ეს არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. ფაქტობრივად, ამით მინდა აღნიშნო, რომ შვიდი ქვეყნიდან ერთ-ერთი ვართ, რომელსაც ერთდროულად, როგორც ევროპასთან, ასევე ჩინეთთან აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები და ჯამში იმ დამატებითი ხელშეკრულებით, რაც ქვეყანას გააჩნია 2.2 მილიარდ ბაზართან წდომა გვაქვს. ეს უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომლის კაპიტალიზაციაც უნდა მოხდეს. ცალსახად მინდა თქვენი ყურადღება მიმართო მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ეკონომიკის ხერხემალი, ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი დიდი სექტორი, რომელიც საკმაოდ ძიმედ დაზიანდა სამწუხაროდ პანდემიის დროს. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტული პროგრამების შექმნა ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის კუთხით და აგრეთვე როგორ შეიძლება მათ ისარგებლონ იმ თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მივწეთ მათ შესაბამისი განათლება, შესაბამისი აღჭურვა, რომ მაქსიმალურად ისარგებლონ იმ შესაძლებლობებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დღემდე მოპოვებული აქვს. რა თქმა უნდა, უნდა თქვა და აღნიშნო, წინამოძღვრაში ვიყავი გურჯაანის მაჟორიტარი, დღეს ვარ გურჯაანის სიღნაღის დედოფლისწყაროს საგარეჯოს მაჟორიტარი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც მეგონა რომ მხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტის იყო და აღმოჩნდა რომ ოთხივე მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად ერთნაირად დგას და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ რომ ქვეყნის გამოწვევა იქნება, ეს არის მიწების რეგისტრაციის პროცესი. აქტიურად ვემუშავებ ქალბატონ ნათიას, ბატონ ლევანს ამსაკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზების, აგრესიულ პრივატიზების პოლიტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ სულად ჩაერთოს ეკონომიკაში ის რესურსი, რომელიც რეგიონებში ფაქტობრივად არსებობს და დღეს არ არის იმ დოზით ათვისებული, რა დოზითაც ათვისებული უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, არ უნდა გავიქცეთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს, რაც არის ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა, როგორც შიდა ბიზნესისთვის, ასევე გარე ინვესტორებისთვის, ეს არის ლარის კურსის სტაბილურობა. ეს არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, რომელიც იქნება აუცილებლად ეროვნულ ბანკთან ერთად კოორდინაციაში ალბათ უნდა მოხდეს ფულის ფულის მართვის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, წარმოდგენა, რომლითაც უნდა მოხდეს, რომელიც ვისებს შესაძლებლობას იმას, რომ მაქსიმალურად სტაბილური იყოს ჩვენი ვალუტა იმისთვის, რომ მიმზიდველი გახდეს საინვესტიციოდ, როგორც შიგნით, ასევე გარეთ. ამით მინდა ხარი დაგიჭიროთ მაქსიმალურად იმ თქვენს წარმოდგენილ პროგრამაში, რომელიც დღეს იყო გაჟღერებული. მზად ვართ ჩვენი კომიტეტი აქტიურად ვიყო ჩართული იმ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც ასე დღის ვადაში თქვენ ბრძანეთ უნდა წარმოადგინოთ. ათწლიანი სამოქმედო გეგმა მინდა ხაზი გაუსვა და აღვნიშნო, რომ ეს იქნება ფაქტობრივად სტაბილური ეკონომიკური განვითარებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ ათწლიანი სამოქმედო გეგმა ფაქტობრივად აძლევს კერძო სექტორს ხედვას, როგორ ვითარდება ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ეძლევა შესაძლებლობა, რომ აატყონ ამაზე მათი განვითარების გეგმა. ჩვენი კომიტეტი მზად ვართ მაქსიმალურად ხარი დაგიჭიროთ ამ პროცესში, ვიყოთ ჩართულები და თავისთავად ცხადია მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ და თქვენ გუნდს. ერთად დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მადლობთ. დიასპორის და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ვექა ოდიშარია.
მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო, მადლობა. ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მიესალმები ჩვენს კოლეგებს, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ისევე როგორც მართველი გუნდისას ჩვენს კოლეგებს, მიესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, მთავრობის წევრობის კანდიდატებს, ხაზგასმით ამ მთავრობის და ამ გუნდის ახალ წევრებს, ბატონ ირაკლი ქარცელაძეს და ჯუან შერბურჭულაძეს, რომელთანაც ვიმედოვნებ, რომ გვექნება ისეთივე საქმიანი პრაქტიკა ურთიერთობის, როგორც თქვენს უკვე გამოცდილ კოლეგებთან, და გისურვებთ წინასწარ წარმატებას. მივესალმები აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს, ჩვენს დამსწრე სტუმრებს და ჩვენს განსაკუთრებულ შემადგენელ ნაწილს პოლიტიკური ცხოვრებისას, ჩვენს მედია საშუალებებს. ბუნებრივია, ჩემი წინამორბედების მსგავსად მეც უნდა რაღაცაობით აკადემიური გამოსვლა მქონოდა და მით უმეტეს, რომ მე ძალიან მყარად ვარ იმ თვალსაზრისით და გადავწყვიტე მხოლოდ გამოსვლა იმის გამო, რომ ვიდრე მე ჩემი გუნდის მანდატით უკვე მეორე მოწვევის პარლამენტში წარმოადგენ 2 მილიონამდე ქართველს ამ პარლამენტში და მაქვს ვალდებულება ისევე როგორც სამხედრო კომისიის ხელმძღვანელობით, რომელსაც ირაკლი კობახიძე ედგა სათავეში, მოხდა ჩანაწერის გაკეთება კონსტიტუციაში, რომელიც ყველა თაობის პოლიტიკოსს განუსაზღვრავს მომავალში ზრუნვას უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულების მიმართ კავშირების გამყარებასა და აღდგენაზე და რაც თავარი მათ დაბრუნებაზე და ამ ინსინუაციებზე თუ დამჩადრო მოგახსენებთ გუნებრივია. მე მინდა დავიწყო იმით, რომ დავესესხები პრემიერობის კანდიდატს, მან თქვა, რომ მეოთხე ათეული წელი ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ. ეს სამწუხარო რეალობა არის. აქვე მახსენდება მიშა სარჯულაძემ ახლა განაცხადა, სხვა სიტყვას ვეძებდი, მოდელირებული, სიმულირებული წანამძღვარის მცდელობა არის, რომ მოხდეს იმისა, რაც ხდება, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ხდება. ხდება იმის ცდა, რომ პრინსეპ პრიზმაში დავანახოთ საზოგადოებას, რომ თითქოს რაღაცა პოლიტიკური შიდა დაპირისპირებისთვის ხდება რაღაცა ცვლილება. არა, ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ჩვენ სამწუხაროდ მართლა მეოთხე ათეული წელიწადია, ბატონო ირაკლი. მე მახსენდება ბევრი ჩვენთაგანი, ჩვენი კოლეგისა, ძალიან ახალგაზრდა უფროსებს ეცოდინებათ, მოდელირებული ქრონიკა ყველას გვახსოვს, მაგრამ ჟურნალი უფრო ნაკლებს გემახსოვრება. ჟურნალი ყო პროპაგანდისტული წანამძღვარი ნებისმიერი კინოსთვის, კინო რა რქონდა შინაარს მნიშვნელობა, პროპაგანდისტულად უნდა ჩადებულიყო თავში ყველა თაობის მაყურებლისა და მსმენებლისათვის, რომ რაღაცა ხდება. და ეს იყო მაშინ, ეს ხდება დღესაც. დღეს ხდება ის, რომ ჩვენ ვართ პრორუსები, რომელსაც გვაქვს მაილსტოუნები, მე თქვენ გითხარით, ჩვენ ძალიან საინტერესო სამუშაო დღე გავიარეთ დღეს და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რა მიღწევები ჰქონდა თქვენ როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრს, როგორც პრემიერ-მინისტრს, შემდგომში როგორც თავდაცვის და ახლა სწორედ ეს გვაძლევს საშუალებას და მე სწორედ ვაპირებ, რომ მხოლოდ პასუხი გავცე ერთადერთ შეკითხვას და არა ისეთი აკადემიური გამოსვლა მქონდეს თქვათ, როგორც ნინოს ჰქონდა ან დავითს ჰქონდა ან სხვებს ჰქონდა, და უბრალოდ პასუხი გავცე, რატომ გიჭერთ მხარს. ამას აკეთებენ დასალური დროშების ქნევით და აკეთებს ხალხი, რომლის ყველა მოქმედების საბოლოო შედეგი არის ჩვენი ოკუპანტის და ჩვენთან დაპირისპირებული ძალებისათვის რაღაცა წარმატების მიღწევა, როგორც მატერიალურად, ისე მორალურად. რა არის დასავლური ცივილიზაციის, რა ზედგას? სულ რამდენიმე ჰიპოსტაზ ზედგას. ერთი არის, იცით, რომაული სამართალი, არად დაგიდევენ. ბერძნული აგორა გახლავთ და აგერ არის, ბატონო ჩემო, ბერძნული აგორა და მობძანდნენ თუ იმეს უნდა და ხა ძალიან მეამიტი უნდა ვიყო ახლა, რომ მესამე ჰიპოთეზაზე ვიყო, ისა რა ქვია, და დაყნობილი ამ სეკულარულ სახელმწიფოში, რომ ქრისტიანობაზე ეკნებათ განსაკუთრებით. ძალიან ძნელია, სულ აპელირებენ, მოლაპარაკება. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ჩვენს მეგობრებამდეც კი მივიდა, რომ თითქოს ჩვენ რაღაცა ვუგულებელყოფთ. ჩვენ გვაქვს გამოწვილი ხელი. მე 2016 წელს ჩავერთე აქტიურ პოლიტიკაში. სულ გამოწვილი გვაქვს ხელი. ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა გამოწვილი. სულ ყველას, აი ამ ადამიანებს, ვინც ახლა არის ამ თავრობაში წარმოდგენილი, თქვენ სულ ყველას. მე მახსოვს შიდა პოლიტიკურ ასე ვთქვათ, მოხმარებისათვის ძალიან დამაზიანებელი იყო, ხო, კოჰაბიტაცია, მაგრამ ამისთვისაც მზად იყო. ამისთვის გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, გამოწვილი ხელი ჰქონდა, მაგრამ ძალიან ძიმეა, იცით, თქვენ განსაკუთრებით ქართულ სინამდვილეში, როდესაც უდმივად გამოწვილ ხელს გირტყავენ. და მე ეძახიან, რომ ჩვენ ვართ დასავლელები და თქვენ ხართ პრორუსები. პრორუსები თუ ჩვენ ვართ, მე კარგად მახსოვს ის ლამაზი მელოდია, რომელიც აჟღერდა, როდესაც ხელი მოეწერა. როდესაც ჩვენი ახალგაზრდებს ყველაზე ძალიან თანავუგრძნობ იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკური დღესასწაული მუდამ უფრო წინა აქვს, ვიდრე ქვეყნის დღესასწაული. მაგრამ გული მწყდება ჩემი შვილების თაობის. აი ხლა როდგანან, შეიძლება ჩვენ თავებს არ ვითეთ, მადლობა ღმერთს, ძალიან ლამაზი ახალგაზრდა გოგო ბიჭები და აპროტესტებენ იმას, და ჩვენ გავრილ რაღაცა შტამპებში, სტერეოტიპებში, მოგონილ, აბსოლუტურად მოგონილ. მე შემიძლია, ისევ ჩემი პირადი გამოცდილებით ვთქვა, მე ადამიანი, რომელიც 8 წელიწადია როგორც მინიმუმ ვარ ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნის უცვლელი საპატიო კონსული საქართველოში, ვამაყობ ამით ლატვის, მე სულ მუდმივად ვაკეთებ დასალურ საქმეს, არა ჩემთვის, არა ჩემი კარიერისთვის, იმ ჩემი სამი შვილის, რომელიც სახში მეზდება. და ჩვენ ჯერ ვართ ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე, მერე ვართ ანგარიშვალდებული იმ ხალხის წინაშე, ვინც ჩვენ თვალებში შემოგვცხედის ყოველდღიურად, და მერე ვართ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ოპონენტების მიმართაც და მათი მომხრეების რაოდენაც არ უნდა ცდებოდნენ. ეხა რატო უჭერ მხარს? მხარს უჭერ გამოცდილ ბოდიშს ვიხდი, ბატონო თავმჯდომარეო, შევეცდები, ლაკონური ვიყო და დამემატეთ, რომ მე შევეცდები. ახსნა ძალიან მარტივად, მე უჭერ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც პირადად როდესაც ერთვებოდა თუნდაც ისეთ ექსცედენტებში, რომელსაც მაშინაც ჰქონდა ხელოვნური მაშინაც საზრდოობდა ხელოვნური წყაროებით, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი ახერხებდა, რომ განემუხტა აბსოლუტურად უსისხლოდ, განემუხტა დიდი კონფლიქტების გარეშე. მე უჭერ ადამიანს, რომელს ზურს უკანაც და რომლის აქტივშიც არის ჩაწერილი ის მაილსტოუნს, რასაც ვეძახით ჩვენ, რომელსაც ქვია ევრო კავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელის მოწერა, რამაც მოიტანა ვიზა ლიბერალიზაცია, რაც მოუტანს ჩვენს და დღეს უკვე მოტანილი აქვს მადაყოვლის მომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმებული, რითიც უნდა ვისარგებლოთ ამაზე. უბრალოდ ჩვენ გვინდა დღეს ითქვა აქ, რომ პროფილური განათლება რეგიონებში უნდა შევიდეს. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევიტანოთ ეს ინფორმაცია ხალხს, რა აქვს ამ ხეს მოსხმული. ეს არ არის ხომ უბრალოდ რაღაცა ნატურის ხე, ეს არის რეალური ნაყოფის შემქმნელი ხე, რომლიდანაც შეიძლება შენი ბენეფიტები მიიღო. მე მხარს უჭერ ჩემს პროფილურ სამინისტროს, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა, დავით ზალკალიანს. მე მხარს უჭერ იმ ურთიერთობის ფორმას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია დიპლომატიურ კორპუსთან და რა თქმა უნდა დავითის ხელმძღვანელობით. დიპლომატებს, რომელთანაც მე მაქვს ძალიან ხშირად არის უწყებაზე კრიტიკა. რა თქმა უნდა, კრიტიკის საშუალებაც მაქვს და ყველაფერი. ჩვენ ერთი გუნდი გვაქვს და თუ საკრიტიკო არის, ჩვენ გვქონდა ყოველთვის კომიტეტის წევრებს იმის საშუალება, რომ გვეკრიტიკებენ ერთმანეთს. როგორ იქცეოდნენ პანდემიის დროს, როგორი ჩართულობა მოახერხეს. მე არც მახსენდება ისეთი ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ჩართულობა დიპლომატიური კორპუსების, როგორიც ჰქონდა დავით ზალკალიანს. მის კოლეგებს მე უჭერ, რა თქმა უნდა, იმ წარმოდგენილ პროგრამას, რომელიც გულისხმობს მშენებლობას ევროპული საქართველოს. მე საბოლოოდ მინდა ვთქვა ერთი რამე. მცირე სურათში დავაჩქარომ და არ დაგაღალატოთ, მცირე სურათში მე მქონდა საშუალება და კომიტეტის წევრებს უყოლას, რომ ჩვენ გაგვეხილა რიგი ჩვენი ინიციატივები საგარეო საქმეთა მინისტრთან და აღქმული გვაქვს ჩვენ მხარდაჭერა და ასეც იყო და ვფიქრობ, რომ ასეც იქნება. რაც შეეხება დიდ სურათს, ბატონო ირაკლი, მე მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენს გვაქვს დიასპორის კომიტეტს, გვაქვს უცხებათშორისი კომისია, სადაც ჩართული არიან ყველა მინისტრები. ასე მინდა გთხოვოთ, რომ როცა ჩვენ აღარ ველოდებით პირდაპირ ინვესტიციებს მიმდინარე წელს და ამის დეფიციტი აშკარად გვექნება, იქნებ მოვიფიქროთ და ქაბატონ ათიასთან მე არასდროს ქონია ურთიერთობის პრობლემა და თქვენ მინდა ახლა როგორც პრემიერმინისტრს გაცნობოთ, რომ გვაქვს თხოვნა და ინიციატივა, რომ იქნებ გავაკეთოთ ეკონომიკა. იმიტომ ეს არიან ადამიანები, პატრიოტები, რომლებსაც არ ეშინიათ არც ომის, არც პანდემიის და მათ აქვს სურვილი, მათ ყველას აქ უნდა ჩამოსვლა. და ბოლოს და ბოლოს ხარს იმიტომ გიჭერთ, რომ ამ პროგრამას, რომელსაც შეკითხვის ნიშნის შეიძლება ფორმა კონდეს ვიღაცისთვის, ჩემთვის ეს არის ცხადი და მას აქვს პასუხი. ის რაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვენ და ჩვენ მომთავრობამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ჩვენ გვექნება პრეტენზია, რომ 2024-ში განვაცხადოთ ევროკავშირის სრულფეფიან წევრობაზე განაცხადი. დიდი მადლობა.
ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ევროინტეგრაციის კომიტეტის სახელით რამდენიმე საკითხზე მსურს გავამახვილებ ყურადღებას. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მოსაზრებას ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის შემუშავებასთან დაკავშირებით. თქვენ ისაუბრეთ მთელი რიგი მიმართულებებით რეფორმების საჭიროებაზე და ქვეყნის განვითარებისთვის ახალი სტიმულის შესახებ, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჩვენი სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. დღეს ჩვენ ვართ ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორები და გვაქვს გაცხადებული სურვილი ეს სტატუსი, რაც შეიძლება მალე შევცვალოთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსით და 2024 წელს გავაკეთოთ ამისათვის განაცხადი. ყველა თანხდებით ერთ საკითხზე, რომ ამ მიზნის მისაღწევად დაუღალავი შრომაა საჭირო და ჩვენი მუშაობა განსაკუთრებით აქტიური უნდა იყოს ორი მიმართულებით. ერთი, რომ მოხდეს საერთაშორისო პარტნიორების მობილიზება იმისათვის, რომ ჩვენი სტრატეგიული მიზნის განსახორციელებლად ქონდეს მათი მაქსიმალური მხარდაჭერა. ბუნებრივია, თქვენი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენი მხრიდან გიდასტურებთ სრულ მზადყოფნას მაქსიმალურად გამოვიყენოთ საპარლამენტო დიპლომატიის შესაძლებლობები იმისათვის, რომ ერთობლივი ძალებით მივაღწიოთ საბოლოო მიზანს. მეორე, ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის მხოლოდ საგარეო პრიორიტეტი არ არის, ეს არის ერთგვარი საშინაო დავალება, რომლის არც მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი ქვეყნის სტანდარტი მაქსიმალურად დაუახლოვოთ ევროკავშირის სტანდარტს. ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება კი მოითხოვს რეფორმების გატარებას ყველა მიმართულებით და მოველით, რომ ასოცირების დღის წესრიგი შეუფერხებელი შესრულება იქნება თქვენი და თქვენს მიერ წარმოდგენილი მთავრობის შემადგენლობის მთავარი ამოცანა. აქაც მსურს დაგიდასტუროთ, რომ პარლამენტი მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების პროცესს. ბუნებრივია, პანდემია და პანდემიის შედეგები დამატებით გამოწვევების წინაშე გვაყენებს, მაგრამ სწორედ ამ ფონზე გაბედული რეფორმების საჭიროება კიდევ უფრო აშკარა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება. დღეს ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ხშირად ისმის კითხვა, რამდენად ეფექტურად იყენებს საქართველო ევროკავშირის ბაზრით მონიჭებულ შესაძლებლობებს. კარგი იქნება, თუ მეტ ყურადღებას დავუთმობთ ამ მიმართულებას და დავეხმარებით ეკონომიკურ აქტორებს, რომ უკეთ აითვისონ ევროკავშირის ბაზარი და ის შესაძლებლობები, რასაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გვაძლევს. ზოგადად ფიქრობ, ევროკავშირის შიდა ბაზარში ინტეგრაციის მიმართულებით აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ და მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველო ევროკავშირის ერთიანი ბაზრით და ოთხი თავისუფლებით სარგებლობა შეძლოს. დღეს რამდენჯერმე გაჟღერდა განათლების საკითხი, რაც მე ფიქრობ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ფუნდამენტურ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ახალგაზრდებისთვის ევროპული ხარისხის განათლების მიღება არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანას შესძენს მეტ კონკურენტუნარიანობას და ჩვენს საზოგადოებას გახდის მედექს. პროფესიულ განათლებაზე ზრუნვა დაწყებულია, თქვენ ამის შესახებ ისაუბრეთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის შევქმნათ ახალი პროფესიების დაუფლების შესაძლებლობები, არამედ ყველა ასაკის ადამიანისთვის არსებობდეს პროფესიული გადამზადების შესაძლებლობები, რაც გააჩენს მეტ კვალიფიციურ კადრს ქვეყანაში და გრძელვადიანად დაგვეხმარება უმუშევრობის პრობლემასთან გამკლავებაში და მეტ ადამიანს გაუჩენს დასაქმების შესაძლებლობებს. გარდა ამისა, კარგი იქნება, თუ გავააქტიურებთ მუშაობას ევროკავშირთან სექტორული დაახლოების, სექტორული დიალოგის გასაღრმავებლად. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტული მიმართულებებით გავაგრძელოთ ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგი, ასევე ვიფიქროთ ახალ სფეროებზე, რადგან ეს შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირში. სურს ასევე შევეხო ევროკავშირთან უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხს. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ხდება ჩვენი მოქალაქეების დევნა, უკანონო დაპატიმრება საოკუპაციო რეჟიმების მხრიდან, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს გლობალური გამოწვევების გათვალისწინებით ის ჰიბრიდული საფრთხეები, რაც ჩვენს წინაშე დგას, ასევე აქტუალურია ჩვენი პარტნიორებისთვისაც და ამ მიმართულებითაც თანამშრომლობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავება. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე პროექტი, მათ შორის ევროფალია. მოხარული ვარ, რომ თქვენი ყურადღება მიიპყრო მან და მსგავსმა პროექტებმა, რადგან საქართველოს პოზიტიური იმიჯის შექმნა ევროპულ საზოგადოებაში აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტი, რადგან ჩვენი საბოლოო მიზნის მისაღწევად ბუნებრივია დიდი მნიშვნელობა ექნება ევროპული საზოგადოების აზრს ჩვენი ქვეყნის შესახებ. სწორედ ასეთი პროექტები დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში, რადგან კულტურა ნამდვილად არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული იდენტობის ყველაზე კარგი დამადასტურებელი. და ბოლოს მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ, თქვენს გუნდს და ჩვენს ქვეყანას. მადლობა.
მადლობ თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ბერაია.
მოგესალმებით, კოლეგებო, მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას. წარმატებებს უსურვებ პრემიერ ღარიბაშვილს და მის კაბინეტს, სადაც ჩვენ გვყავს ორი ახალი მინისტრი. ჩვენ კანონმდებლები დღეს და განსაკუთრებით თავდაცვის და უშიშობის კომიტეტის წევრები ვინაწილებთ იმ დიდ სიამაყეს, რაც დაკავშირებული არის ჩვენი სახელოვანი ჯარისკაცების, ქართული ჯარის საუკეთესო მეგობრის, ჯარზე მზრუნველის, თავდაცვის მინისტრის პოზიციიდან პრემიერ მინისტრის პოზიციაზე გადანაცვლებას. ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში, როდესაც პანდემიასთან და მის შედეგებთან ერთად უნდა გაუმკლავდეთ იმ საფრთხეებს, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა და ამავდროულად განვახორციელოთ ის ამბიციური დღისასიგი, რომელიც მიზნად ისახავს პანდემიით გამოწვეული ზიანის შემსუბუქებას, დეოკუპაციას, ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ჩვენი ქვეყნის რეგიონული და საერთაშორისო ჰაბის ფუნქციის, ისევე როგორც მისი საერთაშორისო პოზიციების განმტკიცებას. ცვალებადი გამოწვევების პირობებში უსაფრთხოება არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი და მისი წინაპირობა და ჩვენ მივესალმებით თქვენს გამოსვლაში თქვენი ხედვის ფარგლებში, ბატონო ირაკლი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების პრიორიტეტიზაციას. საფრთხების ეფექტიანი შეკავების და თავდაცვის უზრუნველსაყოფად, რა თქმა უნდა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის საბრძოლო მზადყოფნის გაუმჯობესება, ნატოსთან თავსებადობის გაზრდა, ჩვენი თავდაცვის ძალების ლეტალურობის ხარისხის გაზრდა, შეიარაღება, აღჭურვილობა, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ლოგისტიკური შესაძლებლობების განვითარება, წვრთნები და სამხედრო განათლება და რასაკვირველია ჩვენი ღირსეული სახელოვანი სამხედრო მოსამსახურეების, სამსახურის და სოციალური პირობების გაუმჯობესება. თქვენი მინისტრობის პერიოდში გადაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ყველა ზემოთხსენებული მიმართულებით და სწორედ ამით არის განპირობებული ჩვენი მოლოდინი და ოპტიმიზმი, რომ თქვენი პრემიერობის პირობებში კიდევ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმობა თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ნატოს სტანდარტებს, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევები და საქართველოს სამხედრო აღმშენებლობის ამოცანები მოითხოვს გაცილებით მეტს, ვიდრე არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% და მას შემდეგ, რაც პანდემიით გამოწვეული შედეგების მინიმიზაციის ხარისხი მოგცემს ამის შესაძლებლობას, აუცილებელი არის მეტი მხარდაჭერა თავდაცვის ძალების, მეტი დაფინანსება, იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვჭირდება მეტი იარაღი, მაღალტექნოლოგიური იარაღი, ჩვენ გვჭირდება თვისობრივად და რაოდენობრივად გაუმჯობესებული რეზერვის და მობილიზაციის სისტემა, გადააზრებული გაწვევის სისტემა, სადაც ჩვენი ახალწვეულები მხოლოდ თავდაცვის ძალებში იმსახურებენ. განსაკუთრებულ დაფასებას და მხარდაჭერას იმსახურებს ჩვენი საამაყო ქართული პოლიცია, რომელიც მიუხედავად აუტანელი შეურაცხყოფების, კასკადისა, რადიკალების და უპასუხისმგებლო სუბიექტების მხრიდან მაღალი პროფესიონალიზმით და ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტით ასრულებს საკუთარ მოვალეობას და ის ნაბიჯები, რაც უწყებაში გადაიდგა და პრიორიტეტები, რაზეც ბატონმა ვახტანგმა ისაუბრა, უდაოდ იმსახურებს ხაზგასმას და აღიარებას. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა. ჩვენ მივიღებთ მეტ მხარდაჭერას, მეტ შეიარაღებას, გაღრმავდება და გამყარდება ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული მოკავშირეობის მექანიზმი. საქართველოში გაიზრდება ნატოს ხილვადობა, როგორც ხმელეთზე, ზღვაზე, ასევე ჰაერშიც და ჩვენ გადავდგათ ხმედით ნაბიჯებს, როგორც ევროკავშირში, ასევე ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის მიმართულებით. ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ეროვნული უსაფრთხოების მექანიზმების გაძლიერებას, უსაფრთხოების კონცეფციის და საფრთხეების შეფასების დოკუმენტების განახლებას, ისევე როგორც ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას. ამ მიმართულებით პრიორიტეტულად და აუცილებლად მიგვაჩნია ტრული ინფორმაციული ოპერაციების, დეზინფორმაციის და ანტიდასავლური პროპაგანდის საპასუხოდ ერთიანი ინსტიტუციური მექანიზმის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს კოორდინირებულ ძალისხმევას ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მტრული ნარატივის გამოვლენა და განეიტრალება, სტრატეგიული კომუნიკაციები, მედია წიგნიერება და საზოგადოებაში განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში კრიტიკული აზროვნების განვითარება. ეროვნული უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესი არის საზოგადოების მედეგობის, ჩვენი ქართული დემოკრატიის მედეგობის გაძლიერება და ჩვენი ღირებულების და სიკეთეების, როგორც რუსული, ასევე რეგიონში გენერირებული და მის ფარგლებს გარედან მომდინარე მავნე გავლენებისგან დაცვა. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მზარდი დამოკიდებულების და ციფრულ ეკონომიკაზე გადასვლის კვალდაკვალ. პრაქტიკულად არ არსებობს დღეს არც ერთი დარგი, რომელიც არ არის მოწყვლადი კიბერსაფრთხეების მიმართ. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია კიბერუსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებული ყურადღების დათმობა, რაც ინფორმაციულ ეპოქაში არის უსაფრთხოების განუყოფელი, უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი და ტოტალური თავდაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო კომპონენტი. შესაბამისად, აუცილებელია მოკლე ვადებში კიბერუსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის დამტკიცება, კიბერუსაფრთხოების სფეროში ინსტიტუციური არქიტექტურის გაძლიერება, და იმ ნაბიჯების გადადგმარაც უზრუნველყოფს ინფორმაციული საზოგადოების და ორგანიზაციების კიბერკულტურის გაუმჯობესებას, კიბერუსაფრთხოების მართველობითი სისტემის მდგრადობის და საჯარო კერძო პარტნიორობის გაძლიერებას აღნიშნული მიმართულებით. ვინაიდან საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები დიდწილად გენერირდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მნიშვნელოვანია საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება. პირველი პრემიერობისას დაზვერვის სამსახურის განვითარებაში თქვენი პერსონალური წვლილის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ სამსახურს ექნება მეტი მხარდაჭერა, მეტი დაფინანსება ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარებისთვის და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ოპერატიული საქმიანობის გაფართოებისთვის. რათა კიდევ უფრო უკეთესად მოხდეს საფრთხეების პროგნოზირება, მათი ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და ამ საფრთხეებზე მათივე ფორმირების პროცესში გავლენის მოხდენა. ასევე პრიორიტეტულად მიგვაჩნია ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხების კიდევ უფრო წინაპლანზე წამოწევა და დემოგრაფიული უსაფრთხოების საკითხების პრიორიტეტიზაცია. განსაკუთრებით საინტერესოა, რაც თქვენ ახსენეთ უსაფრთხოების საბჭოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით, ეროვნულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე ერთიანი და კოორდინირებული პასუხისთვის აუცილებელია ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს და მისი აპარატის მეტი უფლებამოსილებით აღჭურვა, აპარატის ფუნქციური და ინსტიტუციური გაძლიერება და ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმის და პრაქტიკული კოორდინაციის შემდგომი ინსტიტუციონალიზაცია, უსაფრთხოების სფეროში ფუძემდებლური დოკუმენტების გადახედვის სავალდებულო ვადების და კრიტერიუმების პირობების რეგლამენტაცია. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ თქვენ და თქვენი კაბინეტი ღირსეულად გაართმევთ თავს ქვეყნის წინაშე არსებულ ყველა გამოწვევას, ეფექტიანად გამოიყენებთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების და წინსვლის ყველა შესაძლებლობას. ჩვენი მხრიდან არსებობს მაქსიმალური მზაობა და მხარდაჭერა თქვენთან თანამშრომლობის მიმართულებით. გიცხადებთ მხარდაჭერას და გისურვებთ წარმატებებს.
საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი კოვზანაძე.
ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, უფასო კოლეგებო, მინდა გაგზიაროთ ჩემი დამოკიდებულება ამ პროგრამის მიმართ, რის საფუძველზეც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პარლამენტმა მთავრობისათვის დობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. ადრეც მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ COVID ინფექციამ რადიკალურად შეცვალა მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოს ეკონომიკის განვითარება და პერსპექტივები. ეკონომიკა აღმოჩნდა ჯანდაცვის პრობლემის ტყვეობაში და ჩვენ და მთელი მსოფლიო შევედით ეკონომიკის შეკუმშვის, შემცირებული გადახდის უნარიანი მოთხოვნის, გაზრდილი სამთავრობო ვალების, გაზრდილი ფისკალური დეფიციტის და ფინანსური რყევების პერიოდში. ამას ემატება ჩვენს რეგიონში, ჩვენ სამეზობლოში განხორციელებული მოვლენები და ახალი ჯერ კიდევ საბოლოოდ ჩამოუყალიბებელი პერსპექტივები თუ ტენდენციები. სახელმწიფო გუნდის პროგრამა ჩვენთვის ცნობილია. გაერთიანებული კომიტეტის ხდომაზე ჩვენ მქონდა დეტალური მსჯელობა მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან. მე და ჩვენი შტაბის ჩილება ისეთ თითოეულ კანდიდატს გააზრებული აქვს და ზუსტად აქ იდენტიფიცირებული არსებული ეკონომიკური პრობლემები და გამოწვევები. მე მინდა მოკლედ ჩამოთვალო ეს პრობლემები ჩვენი პროფილური მიმართულებით, რასაც ყოველთვის ყურადღება არის განსამახვილებელი. ეს არის დღევანდელ დღეს ზღვარს მიღმა არსებული მაღალი სამთავრობო ვალი, გაზრდილი საბიუჯეტო დეფიციტი, მაღალი დოლარიზაცია, ფასების ზრდა და მაღალი ინფლაცია, ხშირ შემთხვევაში ლატენტურიც, დასაქმების და უმუშევრობის პრობლემა. ამაზე დღევანდელ დღესაც იყო საუბარი. გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკა მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის შემცირება 6% გადააჭარბა, ხოლო 2020-21 წლებში ჩვენი ეკონომიკის ჯამური დანაკარგი 8.5 მილიარდ ლარამდე იქნება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მთავრობის ამოცანა, მთლიანად ჩვენი ამოცანა იქნება, ახალი მთავრობის ამოცანა, სწორედ ეკონომიკის ვარდნის შეჩერება, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება, რეცესიიდან გამოსვლა და აღმავალ ტრენდზე დაბრუნება. ჩვენი თანამოქალაქეების სოციალური დაცვა, შემოსავლების ზრდა უნდა იყოს მთავრობის ძირითადი საზრუნავი. სწორედ ამ საკითხების გადაჭრაზე იყო და ფიქრობ იქნება კონცენტრირებული წარმოდგენილი სამთავრობო გუნდი. მით უმეტეს რომ მე ფიქრობ რომ ამ გუნდს ამის შესაძლებლობა აქვს. დასასრულს ერთ საკითხს მინდა შევეხო. როგორც აღნიშნე, დღეს საქართველოს უდგას სამი სახის რთული გამოწვევა. ეს არის მსოფლიო პანდემია და COVID ინფექცია, ეკონომიკის შეკუმშვა და სოციალური ფონის გაუარესება, მესამე რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებები და საქართველოს როლი და ადგილი ახალ რეგიონალურ და მსოფლიო რეალობაში. როგორც ხედავთ, პრობლემების გარკვეული ნაკრები და ბუკეტია. ასეთ რთულ ვითარებაში მე ფიქრობ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ზუსტად პოლიტიკურ სტაბილურობას. პოლიტიკური სტაბილურობის გარეშე ჩვენ ვერ ვექნება ვერც მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ვერც ფინანსური სტაბილობა და ვერც სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას მივახცევთ. ვერც COVID ინფექციას დავამარცხებთ გონივრულ ვადებში. სწორედ სიტუაციის ესკალაცია და პოპულიზმი უნდა დამთავრდეს. ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. დიდი მადლობა. წარმატებას ვუსურვებ სამთავრობო გუნდში.
ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე იქნება. ამით კომიტეტების გამოსვლები მთავრდება, მეგობრებო.
მოგესალმებით, კოლეგებო. მივესალმები მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას, მივესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ჩემთვის არამხოლოდ კანდიდატი, არამედ თანამებრძოლიც. იმდროინდელი თანამებრძოლი, როცა ქვეყანა და საზოგადოება რეალური ყოველდღიური საფრთხის და ხშირად სიცოცხლის ხელყოფის რისკის წინაშე იდგა. ეს საფრთხეები იყო ყოველდღიური. სასამართლოები ქუჩაში იმართებოდა და განაჩენიც იქვე დგებოდა, ზოგჯერ ძალიან მძიმე და უნაზღაურებელი. ადამიანებს ელემენტარულად არ ჰქონდათ საშუალება კლინიკაში მისულიყვნენ და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ბანკს აკითხავდნენ ვიდრე კლინიკას. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ პრიორიტეტად მაშინვე დავისახეთ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მნიშვნელოვანი განაცხადი იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედება. და მას შემდეგ დღეს ადამიანები ქუჩაში აღარ იყუპებიან. თუმცა რა თქმა უნდა, კრიტიკოსი უფრო მეტია ჭკუის მასწავლებელი, ვიდრე საქმის გამკეთებელი რეალურად. მაგრამ ესაც გვესმის, მაგრამ ყოველთვის ვთხოვდი ყველას, რომ სოციალური სფერო ჯანდაცვა არ გავიხადოთ პოლიტიკური სპეკულაციის საგნად, რადგან ეს მიუღებელია. ჯანდაცვაზე ზრუნავ და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პრიორიტიზაციამ კიდევ უფრო მაღალი მნიშვნელობა შეიძინა COVID ინფექციის ბრძოლის გზაზე და მნიშვნელოვანი იყო ჯანდაცვის სექტორის მდგრადობა. თავიდან ჩვენ ყველასაგან გამორჩეული პოზიტიული შედეგი ჰქონდა, მაგრამ ჰქონდა ასევე ნოემბერ-დეკემბერში ასევე გამორჩეული ნეგატიური შედეგი, როცა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ქვეყანაში 5000 და ზოგჯერ მეტის ფიქსირდებოდა. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ჯანდაცვის სექტორისთვის, რა თქმა უნდა, ეს იყო რისკის ხაზი. შესაძლებლობის მაქსიმუმზე გავიარეთ, მაგრამ გავიარეთ ისე, რომ არც ერთი მოქალაქე არ დარჩენილა მკურნალობის გარეშე მიუხედავად არსებული ხარვეზებისა. თუმცა რა თქმა უნდა, COVID-მა გატესტა მთელი სისტემა და ჩვენ გარკვეული ცვლილებები, რეფორმები, აქტივობები გვაქვს განსახორციელებელი. ის რომ სახელმწიფო კლინიკების სექტორი უფრო მეტად უნდა გავააქტიუროთ და არ არის საკმარის ის, რომ ქვეყანაში მხოლოდ 15%-ია სახელმწიფო კლინიკები და დანარჩენი არის კერძო სექტორი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი კონფიგურაცია. ევროპულ ქვეყნებშიც კი, მაგალითად გერმანიაში არის 60% სახელმწიფო კლინიკები, ბრიტანეთში 70%, ამერიკის შეერთებულში 80%. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კერძო სექტორს უნდა ზურგი ვაქციოთ, მაგრამ სწორი სატარებო პოლიტიკის განხორციელებისათვის აუცილებელია სახელმწიფოს კონდეს თავისი მყარი, მდგრადი და ურყევი სექტორი. პირველად ჯანდაცვის სექტორი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ეს არის მნიშვნელოვანი ფილტრი და საშუალება იმისა, რომ ადრეული დიაგნოსტიკა და პრევენციაზე იქნას გაკეთებული აქცენტი. დღეს არასწორად არის 80% აკითხავს სტაციონარს და მხოლოდ 20% მიმართავს პირველად ჯანდაცვის გოლს. არადა ევროპული სტანდარტი არის აბსოლუტურად პირიქით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პოსტდიპლომური განათლების გააქტიურება და რეფორმირება, რომ სწორედაც პირველად ჯანდაცვის გოლში გაიზარდოს ექიმების სანდოობა პაციენტების მხრიდან. აი ამ შემთხვევაში იქნება საიმედო პირველად ჯანდაცვის გოლი და არ მიაკითხავს უდესი ნაწილი პაციენტებისა ჰოსპიტალს. წამლის ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, როცა ჯიბიდან დანახარჯები 70% იხარჯება სწორედ მედიკამენტებზე. და ყველაზე ხშირად მომხმარებელი არის სწორედ ასაკი პენსიონერთა ჯგუფი, რომლითვისაც პრაქტიკულად ყოველდღიურად 70-80 ლარზე მეტი იხარჯება მათი ჯიბიდან მედიკამენტებზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხარისხის დათმობის ხარჯზე ვერ იქნება ფასთა რეგულაცია, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ამ ღირებულებით შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხის მედიკამენტი იქნას მიწოდებული მოსახლეობისათვის და ასევე იქნას უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა, როგორც ფიზიკური, ასევე გეოგრაფიული. ოლიგოპოლია, პოლიპრაგმაზია, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. სწორედ ამაზე ქონდა საუბარი, რომ მინისტრთან ჩვენ ვგეგმავთ, რომ რეფორმა გავატაროთ, თუმცა ამაში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მხარდაჭერა გვჭირდება. საკანონმდებლო ბაზა ამისათვის არის მზა. სოციალური მიმართულებები. მე ხშირად მესმის ხოლმე თითქოს ქვეყანაში სიღარიბე არის გაუარესებული 2012 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ეს მესმის 13 წელსაც, 14, 15, 16 წელს ყოველწლიურად გვაძახებს ოპოზიცია, რომ სიღარიბე არის გაუარესებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა დღეს პრობლემაა და დაუძლეველია განსაკუთრებით ბავშვთა სიღარიბე, მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლის შემდეგ 19 წლის მონაცემ
დაუმატეთ
რო. თუ შეიძლება. ეს არის მსოფლიო ბანკის და UNICEF-ის მონაცემები და არა ჩვენი ადგილობრივი. ასევე ქონდა აქ საუბარი მრავალშვილიანებზე და პროგრამები, რომელიც უშუალოდ ბავშვებზეა მიმართული. მე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფცია პარლამენტის მიერ იქნა შემუშავებული, დადგენილების სახით მიღებული და კანონის მიერ ვალდებულებაა, რომ მთავრობამ საბჭო შექმნას და იმუშაოს ყოველდღიურ რეჟიმში. მაგრამ მე შეგახსენებთ, რომ ეს აქამდე არ გაკეთებულა. ბატონო ირაკლი, მე ვიცი თქვენი ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება და მე ღრმავს წავს, რომ ეს საბჭო თქვენ ხელში აუცილებლად ამუშავდება. ყოველი მესამე და შემდგომი ბავშვის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც აქამდე არ იყო, იმ კრიზისურ რეგიონებში, სადაც სიღარიბე არის მნიშვნელოვანი და სიკვდილობა ჯერ კიდევ ჭარბობს შობადობას. ასევე თის კანონი, სადაც პირველ და მეორე ბავშვებს ვრცელდება ყოველთვიური დახმარება. ეს არის 150 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად ბარში და 200 ლარის ოდენობით ეს არის მთაში. თუმცა მთაში პირველ და მეორე ბავშვებს არის ასეთი ტიპის ყოველთვიური დახმარებები. მრავალშვილიანთან დაკავშირებით სტატუსი პრაქტიკულად არ არსებობდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, ის გაუქმდა. ჩვენ მივიღეთ კანონპროექტი, რომელიც ადგეს სტატუს 4 და მეტი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახი ითვლება მრავალშვილიანად. ასევე არსებობს ელექტროენერგიის სუბსიდირების პროგრამა, მიუხედავად სოციალური სტატუსის და ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობისა. ასევე ორსულთა მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამა. სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია, როცა ქვეყანას აქვს დემოგრაფიული პრობლემა, რომ ქვეყანაში მშობიარობა, მიუხედავად ასევე სოციალური მდგომარეობისა, ფინანსდება. დროის სიმცირის გამო მე ყველა პროექტს ვერ შევეხე, მაგრამ ასევე მინდა ვეტერანთა მდგომარეობას და მათ სოციალურ პოლიტიკას შევეხო. რა თქმა უნდა, უფრო მეტია გასაკეთებელი, მაგრამ არ არის ეს სექტორი მივიწყებული და მინდა გითხრათ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ვეტერანები, რომელთა 18,000 ბენეფიციარი სარგებლობს, ყველაზე მსხვილი პაკეტი არიან ისინი მოსარგებლენი და თანხობრივად ეს არის 20 მილიონის პროგრამა. კომუნალური სუბსიდირების მიმღებია 23,380 ბენეფიციარი და ყოველწლიურად 7 მილიონზე მეტი იხარჯება ამასთან დაკავშირებით. ასევე არსებობს მუნიციპალური პროგრამები. ჯამში ომის ვეტერანებზე და მათი ოჯახის წევრებზე სოციალურ დაცვაზე სახელმწიფო ხარჯავს წელიწადში 68 მილიონზე მეტს. მე აღარ საუბრობს იმ ვეტერანებზე, რომლებიც შეეწირნენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლას. ეს ოჯახები აბსოლუტურად მიტოვებული იყვნენ და დღეს ისინი და მათი ოჯახები, მათი შვილები, მათი მშობლები, მეუღლეები ღებულობენ ყოველთვიურ დახმარებას სახელმწიფო მხრიდან 1000 ლარს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი იმის აღსადგენად, რა დანაკარგიც ამ ოჯახმა მიიღო, მაგრამ ეს არის
დაასრულებინეთ.
ეს არის 23,000 ბენეფიციარზე მეტი. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ იმ პოლიტიკას, რომ ქვეყანაში ადამიანი, მისი სიცოცხლე და მისი ჯანმრთელობა იქნება პრიორიტეტთა შორის პრიორიტეტი. ბატონო ირაკლი, მე რა თქმა უნდა თქვენ გიცხადებთ ნდობას, რა თქმა უნდა მიხარია, რომ თქვენ ისევ ხართ პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ თქვენი პრინციპულობა ჭირდება პოლიტიკასაც, სოციალურ მიმართულებასაც, ჯანდაცვასაც, განათლებასაც და ყველა მიმართულებას. თუმცა აქვე მინდა ნახევარი წუთი ვითხოვო იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც მე არაერთხელ განმცხადებია, არაერთხელ დამისვამს ეს საკითხი, მაგრამ სამწუხაროდ ერთ და იგივე პასუხს ვგებულობ. ცხეთის მორატორიუმთან დაკავშირებით და გეგმასთან დაკავშირებით. მე არ ვითხოვ იმაზე მეც, რა შენიშვნებსაც აყენებენ იუნესკოს ექსპერტები. მე არ ვითხოვ იმაზე მეც, რა პრობლემას თითოეულ მოქალაქეს ექმნება ამ დოკუმენტით. მე არ ვამბობ იმას, რომ არ უნდა ქონდეს ქალაქს გენერალური გეგმა, მაგრამ ქალაქს არ უნდა ქონდეს იმ დაგორი გეგმა, რომელიც აშკარად ტურისტული მარშრუტების კონტროლს ემსახურება და არა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. მე ვთხოვთ ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი ასევე ქართველაძეს მიმართავ, ვთხოვთ გამომიყოთ დრო, მომისმინოთ და მე ვისაუბრებ მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ექსპერტების, რომელიც ვალდებული არიან და ასევე მზად არიან, რომ შეაფასონ ეს დოკუმენტი, მათი შეფასება არ არის მსუბუქი. და ასე ზედაპირულად არ შეიძლება ქალაქის ბედი გადაწყვიტოს ერთმა ჯგუფმა, რომელიც წვალობს ძალიან დიდი ხანია, რომ აკონტროლოს ეს მარშრუტები. მე არ ვსაუბრობ ყველა და თუნდაც უსაფუძვლოდაც რომ საუბრობდეს დეპუტატი, მას უფრო მეტი უნდა კითხოთ და ამ საქმეში კიდევ უფრო მეტად უნდა ჩაიხედოთ. დიდი მადლობა.